สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Less is More How Degrowth Will Save the World เป็นหนังสือสารคดีแนวเศรษฐศาสตร์การเมืองและสิ่งแวดล้อมที่เสนอคำตอบต่อวิกฤตภูมิอากาศจากมุมมองที่ต่างไปจากเศรษฐศาสตร์กระแสหลักอย่างชัดเจนเจสันฮิกเคิลก็แย้งว่าระบบทุนนิยมที่ต้องพึ่งการเติบโตไม่สิ้นสุดนั้นขัดแย้งโดยตรงกับข้อจำกัดทางนิเวศของโลกและจึงไม่สามารถเป็นฐานของอนาคตที่ยั่งยืนได้หนังสือเล่มนี้อธิบายแนวคิดดีโกรธหรือการลดขนาดการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีแผนในประเทศรายได้สูงควบคู่กับการกระจายความมั่งคั่งการลดงานที่ไม่จำเป็นและการขยายบริการสาธารณะเพื่อให้สังคมยังคงความเป็นอยู่ที่ดีได้แม้เศรษฐกิจไม่ขยายตัวหนังสือไม่ได้มุ่งแค่ตั้งคำถามกับ GDP แต่พยายามชี้ให้เห็นเศรษฐกิจแบบใหม่ที่อยู่ภายในขอบเขตของโลกและเป็นธรรมมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวิจารณ์ทุนนิยมที่ผูกชะตาไว้กับการเติบโตไม่รู้จบแกนหลักของหนังสืออยู่ที่ข้อโต้แย้งว่าทุนนิยมไม่ได้เป็นเพียงระบบตลาดแต่เป็นระบบที่ต้องขยายตัวตลอดเวลาเพื่อคงกำไรการจ้างงานและการสะสมทุนเคลื่อนชี้ว่าแรงผลักนี้ทำให้การผลิตการบริโภคและการสกัดทรัพยากรถูกเร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นต้นตอของการทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ผลข้างเคียงที่แก้ได้ด้วยประสิทธิภาพหรือเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวประเด็นสำคัญคือหนังสือไม่ยอมรับสมมติฐานว่าเศรษฐกิจยิ่งโตสังคมยิ่งดีโดยอัตโนมัติแต่กลับถามว่าใครได้ประโยชน์จากการเติบโตและใครเป็นผู้รับภาระของมันการตั้งคำถามเช่นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานสิ่งแวดล้อมที่เน้นการปรับปรุงเชิงเทคนิคเพราะฮิกเคิลมองว่าปัญหาอยู่ที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจเองถ้าโครงสร้างยังบังคับให้เติบโตอย่างไม่หยุดยั้งต่อให้ใช้เทคโนโลยีสะอาดขึ้นก็ยังมีแนวโน้มพาโลกไปสู่ภาวะเกินขีดจำกัดอยู่ดีๆประเด็น2ดีโกรธในฐานะการลดการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรมไม่ใช่การถดถอยของคุณภาพชีวิตหนังสือให้ความหมายของดีโกรธอย่างระมัดระวังโดยย้ำว่ามันไม่ใช่การบังคับให้คนจนลงหรือหยุดพัฒนาแต่คือการลดการใช้พลังงานและวัสดุในสังคมที่บริโภคเกินส่วนโดยเฉพาะประเทศรายได้สูงจุดมุ่งหมายคือการพาเศรษฐกิจกลับสู่สมดุลกับโลกซิปเซิงและจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมมากขึ้นฮิกเคิลจึงเชื่อมดีโกรธเข้ากับสุขภาวะสาธารณะไม่ใช่เพียงกับการประหยัดหรือหดตัวทางเศรษฐกิจเขามองว่าเมื่อสังคมลดการพึ่งพาการบริโภคเกินจำเป็นก็สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตผ่านบริการสาธารณะสวัสดิการและเวลาว่างที่มากขึ้นได้แนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากเราจะผลิตได้มากแค่ไหนไปเป็นเราควรผลิตอะไรเพื่อใครและในระดับใดหนังสือจึงพยายามทำให้เห็นว่าการลดขนาดเศรษฐกิจบางส่วนสามารถอยู่คู่กับความเป็นอยู่ที่ดีได้หากเป้าหมายถูกนิยามใหม่จากกำไรไปสู่ความเพียงพอความมั่นคงและความเป็นธรรมประเด็น3การหักล้างความเชื่อว่าการเติบโตทำให้สุขภาพและอายุยืนดีขึ้นเสมออีกประเด็นสำคัญคือการทบทวนเรื่องเล่าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโดยเฉพาะข้ออ้างว่าความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเป็นตัวหลักที่ทำให้อายุไขและคุณภาพชีวิตดีขึ้นเขาใช้กรณีของสหราชอาณาจักรเพื่อชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของอายุไขหลังศตวรรษที่19ส่วนใหญ่เกิดจากมาตรการสาธารณสุขเช่นสุขาภิบาลการวัคซีนและสภาพการทำงานที่ดีขึ้นมากกว่าจากการเติบโตของ GDP โดยตรงข้อโต้แย้งนี้มีผลเชิงวิเคราะห์สูงเพราะมันแยกความแตกต่างระหว่างการขยายตัวทางเศรษฐกิจกับความก้าวหน้าทางสังคมหนังสือจึงเตือนว่าเราไม่ควรสับสนระหว่างการมีรายได้รวมมากขึ้นกับการมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงหากนโยบายสาธารณะจัดสรรทรัพยากรถูกจุดก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้โดยไม่ต้องพึ่งการเติบโตไม่จำกัดประเด็นนี้ช่วยรื้อความชอบธรรมของลัทธิเติบโตและเปิดทางให้คิดถึงการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนบริการสาธารณะความเท่าเทียมและสิทธิพื้นฐานมากกว่าการขยายตัวของตลาดประเด็น4ความไม่เท่าเทียมระหว่างโลกเหนือและโลกใต้ในฐานะเงื่อนไขของวิกฤตนิเวศหนังสือให้ความสำคัญมากกับความไม่สมดุลเชิงประวัติศาสตร์และเชิงวัตถุระหว่างประเทศร่ำรวยกับประเทศในโลกใต้ฮิกเคิลชี้ว่าการใช้ทรัพยากรการปล่อยคาร์บอนและรอยเท้านิเวศส่วนใหญ่ถูกขับเคลื่อนโดยการบริโภคเกินส่วนของประเทศร่ำรวยขณะที่ผลกระทบจากวิกฤตภูมิอากาศกลับตกหนักกับประเทศยากจนมากกว่าการมองเห็นความไม่เป็นธรรมนี้ทำให้ดีโกรธไม่ใช่เพียงนโยบายสิ่งแวดล้อมแต่เป็นข้อเสนอทางศีลธรรมและการเมืองเกี่ยวกับการชดเชยและการกระจายอำนาจหนังสือจึงเชื่อมการลดการใช้ทรัพยากรเข้ากับการปลดอาณานิคมในความหมายกว้างทั้งการคืนความเป็นเจ้าของให้ส่วนรวมการเคารพชุมชนและการยอมรับว่าความมั่งคั่งของบางประเทศสร้างขึ้นบนการดึงทรัพยากรจากที่อื่นแนวคิดนี้ทำให้ผู้ใช้หนังสือเห็นว่าวิกฤตภูมิอากาศ ไม่ได้เป็นปัญหากลางอากาศแต่ฝังอยู่ในประวัติศาสตร์การเอาเปรียบและโครงสร้างการค้าโลกหากไม่แตะโครงสร้างนี้การแก้ปัญหาก็จะผลักภาระไปให้ผู้ที่รับผลกระทบน้อยที่สุดจากการบริโภคเกินส่วนตั้งแต่แรกประเด็นสุดท้าย5ทางสู่เศรษฐกิจหลังทุนนิยมที่ลดการสึกหรอของโลกและยกระดับชีวิตสาธารณะจากการวิจารณ์เชิงโครงสร้างหนังสือยังพยายามชี้ทางออกที่เป็นรูปธรรมผ่านแนวทางหลายด้านที่สอดคล้องกันได้แก่การยุติการออกแบบให้สินค้าพังเร็วการจำกัดการโฆษณาที่กระตุ้นการบริโภคการเปลี่ยนจากการเป็นเจ้าของไปสู่การใช้ร่วมกันหรือการเข้าถึงแบบใช้งานได้การลดงานที่ไม่จำเป็นและการขยายบริการสาธารณะแนวทางเหล่านี้มีจุดร่วมคือทำให้เศรษฐกิจทำงานเพื่อประโยชน์จริงของคนมากกว่าผลักให้เกิดการขายมากขึ้นเสมอหนังสือยังสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในส่วนที่ช่วยลดโลกร้อนเช่นพลังงานหมุนเวียนแต่ย้ำว่าเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่อาจชดเชยผลของการเติบโตที่ขยายตัวเร็วเกินไปได้จุดแข็งของกรอบคิดนี้คือมันไม่เสนอการปฏิเสธความก้าวหน้าเสนอการคัดเลือกสิ่งที่ควรขยายและสิ่งที่ควรลดฮิกเกิลจึงสร้างภาพเศรษฐกิจที่มีความพอเพียงสนใจคุณค่าการใช้สอยและจัดการทรัพยากรในฐานะของรวมมากกว่าปล่อยให้ตลาดกำหนดทุกอย่างโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจวิกฤตภูมิอากาศเศรษฐศาสตร์การเมืองความยุติธรรมระดับโลกและทางเลือกหลังทุนนิยมโดยเฉพาะคนที่ต้องการกรอบคิดใหม่แทนคำตอบแบบปลายเปิดว่าให้เติบโตต่อไปแต่ใช้เทคโนโลยีสะอาดขึ้นอย่างเดียวข้อดีสำคัญของเล่มนี้คือการอธิบายประเด็นยากให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของทุนนิยมบทวิจารณ์ GDP ความเหลื่อมล้ำระหว่างเหนือกับใต้ไปจนถึงมาตรการเชิงนโยบายที่พอเห็นภาพได้จริงๆผู้อ่านจะได้ทั้งเครื่องมือทางความคิดและคำศัพท์สำคัญสำหรับถกเถียงเรื่องดีโกรธอย่างมีหลักฐานหนังสือโดดเด่นจากงานคล้ายกันตรงที่ไม่ได้มองสิ่งแวดล้อมแยกจากเศรษฐกิจและอาณานิคมไม่ใช่แค่เสนอให้คนบริโภคน้อยลงเท่านั้นหากคุณต้องการสนับสนุนเจสันฮิเกิลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่